constitue la base des discussions avec le gouvernement au Mali.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi
likambo ya kobota epai ya mwasi na mobali oyo bazali kobela VIH sida nde ezalaka na ntina makasi mingi kati na bango bazali kobanga kobota to pe kobota bana ya bokono kasi na lisungi ya science oyo epusani makasi pe bamateya ya ndenge na ndenge bakoki kozwa bana ya nzoto kolongono tolanda bongo reportage ya kouta Goma na Daniel Michembeho Alex Katika Tai na lisolo ya Yeyet Mavinga.
Marlene akomami na programme pédiatrique ya prise en charge ya bana baye bazali na VIH sida na l'hôpital Il Africa na Goma. Na lisungi ya programme ENA, bana na ye banso balandela maka. Na 2013 abota ki mapasa. Ya liboso azali na VIH sida, pe ya mibale azali na yangote. Mama ya mbula tukumi bale na sambo, pe na molonga ni na ye bazali na VIH sida. Kobota ezali likambo, kasi bango basili kozwa mateya.
Uki mwine pata depuis 2010, nazala mtotongo wa kwanza bi, wapili ni mapasa.
Nazali PVV uto 2010, mwana nangai ya liboso azali na bokonote. Kobota ya mibale ezali mapasa, moko azali na yango pe mosusu azali malamu. Na balaki na 2009, tozwi mwana ya liboso na 2010, soki okobela VIH sida, esengeli pe kosalela mateya ya baminganga. Okoki kobota bana na nzoto kolongono pe yo moko ozali malamu.
Nakoka tu pale ni kuheshimia dawa, unasogelea hospitali tele, unabonesha niko na kaya hivi.
Docteur Elali Vindu, médecin à Il Africa, a salaka et salimboula zomi na mitano na département VIH sida. Na 2006, a fongola ki service pour na kota la bana baye bazali na VIH sida. Na eleko wana, mosala mwalolenge loyelo zala kite na S ya RDC. Bamboula ebele, kobota ezali penza likama pour na baboti baye bazali kobela. Koleka 45% ya babebe baye babeli, bazoka bokono na tango ya kobotama. Ntalantina, elembisaka baboti mingi ya PVV. Kasi, lelo oyo, makambo mabongwami.
Aujourd'hui dans notre cohorte,
lelo tozali na 565 bana oyo bazali na VIH sida pe bakozwaka bakisi oyo babengaka antiretroviro. Na ebandeli bato ezalaki likolo, kasi, kati ya 2006, 2007, 2008, tozalaki na 30 to 45% ya bana bazalaki kobima na bokono.
Association ya ba PVV na ville ya Goma ezali kobunda mpona ete ba couple bazwa bana. Totangi ikop plus ezali kobunda mpona kotia kimia na mitema ya ba PVV ete bakoki kozwa bana ya nzoto kolongono.
Nous mettons les femmes qu'on appelle les mères mentors dans des différentes formations sanitaires.
Tutiaka ba mama na bisika ya mateya, ba mama wana bazali kusunga baninga babango ba PVV na mateya, ba kuki kozala na zemi tupe kumelisa, ba kendeke na bandaku, ba visite tusala kayango pona kutala ndenge nini zemi tupe mwana azali kukola. Soki mama akendeki kuzwa nkisite, tupe sakaye mateya pona azwa nkisi po mwana azala malamu na VIH sida te.
Kolanda batu ya mayele, VIH sida esimbaka bebe na libumuti. Kobanga ezali makasi epa ya ba mama baye bazwaka traitement te na 20 to 25%. Pona kokima ete bebe azwa bokono, esengami na basi ya zemi baye bazali na VIH sida kolandela mama lamu na ekipe medikal eye esangisi gynécologue, obstétricien, infectiologue pe pediatre. Yet Mavinga pour la VOA Afrique Kinshasa.